Сям'я і релігійна адукація у контексті сродкаў масавай камунікацыі – гэта тэма адмысловага дня, які правядзе вышэйшы інстытут рэлігійных ведаў на Апалінарыі Папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ў супрацоўніцтве з форумам сямейных асацыяцый. Ён адбудзецца ў Рыме. Розум тэолагаў і навукоўцаў будзе тычыцца сітуацыі сям'і, моцна ўзалежненая ад тых стэрэатыпаў адносна касцёла, этычных прынцыпаў і рэлігійнасці, якія прапануюць СМІ. Мудра карыстацца імі і тлумачыць гэта задача каталіцкіх выхавацеляў у сучасным свеце медыя. Вучыць дзяцей і моладзь свабодзе і незалежнасці, аўтаномнаму мышленню – гэта таксама магчымасць абараніць ад небяспекі медыйнага павуціння. Дасканала ведаць сродкі камунікацыі і ўмець імі карыстацца дзеля добра і любові – такія задачы стаяць сёння перад каталіцкай сям'ёй. Дзень ведаў прадставіць таксама новыя медыйныя ініцыятывы для сям'і ў лічбавым фармаце.